Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συναδέλφους και συνάδελφοι. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, θα ακούσετε την εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλιντικού Αθήνας Πειραιάς, Πειραιός και Νήσων, που την ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7, εκτός αν υπάρχει κάτι, ας πούμε, που ξέρω εγώ, δεν θα την ακούσετε, ή θα ακούσετε τον Δημήτρη το Σιάτρα, ο οποίος για άλλη μια εβδομάδα είναι υπεύθυνος αρχισταξίας εκπομπής. Ο Άρης είναι ο υπεύθυνος αποληψίας και την εκπομπή παρουσιάζουν ο Βαγγέλης Ζέρβας, που σήμερα λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν είναι μαζί μας, θα είναι από την άλλη εβδομάδα, και ο Δημήτρης Κοδέλας, εγώ δηλαδή, εμένα θα ακούτε. Καταρχάς να χαιρετήσουμε, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα αισθάνθηκα ότι μπήκαμε λίγο, ρε παιδί μου, φορτσάτη, δεν ξέρω, και λίγο επιθετική. Καταρχάς να χαιρετήσουμε όλους τους συναδέλφους, τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να χαιρετήσουμε τη Θεσσαλία, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά.
Θράκη, Στερεά Ελλάδα, ξέχασες.
Θράκη, ναι, Στερεά Ελλάδα, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, και τη Βιωτία και τη Στερεά Ελλάδα να τη χαιρετήσουμε. Τα νησιά να τα χαιρετήσουμε, μπάσεις τόσο. Λες να μας ακούνε και από Αμερική, Αυστραλία και τέτοια.
Ομογένεια, λοιπόν,
και στην ελληνική ομογένεια. Λοιπόν, και να ευχηθούμε μια καλή χρονιά, έτσι λίγο να έχουμε δύναμη, να έχουμε κουράγια, να έχουμε υπομονή, γιατί έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, μάλλον για πολύ τρέξιμο μας βλέπω φέτος, και φέτος δηλαδή.
Θα μας χρειαστεί μπόλικη υπομονή, μπόλικο κουράγιο, μπόλικη δύναμη.
Ναι. Γιατί δεν ξέρω, εντάξει, εμένα ακόμα την πόρτα, ας πούμε, δεν μου την έχει χτυπήσει η ανάπτυξη. Τώρα ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τα εξαγγελίες της κυβέρνησης θα τα κουβεντιάσουμε και στην πορεία της εκπομπής, έτσι με αφορμή και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά γενικά καλό θα είναι έτσι από τώρα να αρχίζουμε λίγο να ζεσθενόμαστε, να κάνουμε προθέρμανση. Γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα μπροστά ανοιχτά που θα τα βρούμε λίαν συντόμως στον δρόμο μας. Σήμερα λοιπόν είπαμε, αφού κλείσαμε αυτή την πολύ μικρή εισαγωγή, να ασχοληθούμε με λίγα πράγματα, και για την προηγούμενη εβδομάδα λίγο φάγαμε και παραπάνω χρόνο. Σήμερα μετά από εμάς υπάρχουν άλλες δύο εκπομπές, να κάτσετε να τις ακούσετε. Η εκπομπή των λογιστών και μία, Δημήτρη, νέα εκπομπή που θα είναι από σήμερα.
Όχι, έχει εγκαινιαστεί από την αρχή της εβδομάδας. Λέγεται «Οι αγώνες στο επίκεντρο» και έχει να κάνει με τη δραστηριότητα των ταξικών δυνάμεων σε όλη την Ελλάδα. Όπου υπάρχει λοιπόν κάποια κινητοποίηση, κάποια εκδήλωση, κάποια σύσκεψη, ερχόμαστε σε επαφή, σε επικοινωνία δηλαδή, τηλεφωνική, και βγάζουμε τα τεκτενόμενα έτσι στον αέρα.
Και ποιος την παρουσιάζει την εκπομπή?
Εγώ. Με επίτιμους καλεσμένους κάθε φορά, όλους τους συναδέλφους συνδικαλιστές από όλη την Ελλάδα.
Λοιπόν, οπότε 8 η ώρα οι αγώνες στο επίκεντρο. Και εγώ όταν θα την ανεβάσει ο Άρης θα μπορώ να την ακούσω. Δηλαδή, εγώ σήμερα πήρα χαμπάρι ότι ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, οπότε στο χρόνο που μας μένει μέχρι τις 7, θα κοιτάξουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια. Πρώτον, αυτό το πράγμα που από παιδάκι, μικρό ρε παιδάκι, με απασχολούσε, τι διάολο γίνεται κάθε χρόνο σε αυτή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την οποία την είχα μάθει, ας πούμε, από κάτι ταινίες του Δαλιανίδη, εκεί με το Βουτσάν, α πούμε, που έδειχνε εκεί τον πύργο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και πάντα μου προκαλούσε, ρε παιδάκι, με αυτή την εντύπωση που μαζεύονται δημοσιογράφοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολιτική, κυβερνητική, αντιπολίτευση κτλ. Κάνουν συνεντεύξεις τύπου, λένε. Ποτέ δεν είχα καταλάβει γιατί ήταν τόσο σημαντική δηλαδή αυτή η ΔΕΘ που λέμε. Το πιο πρόσφατο χτύπημα, ας πούμε, ήταν, ξέρω εγώ, με την κυβέρνηση Τσίπρα, που είχαμε την εξαγγελία, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και τα λοιπά, που τίποτα από αυτά δεν έγινε. Ήταν άλλη μια απόδειξη τότε ότι λέγεται εκεί, ας πούμε, και αφορά υποτίθεται την καλυτέρηση της ζωής μας, σπανίως γίνεται πράξη. Θα γίνουν όμως αύριο, εκτός από, ξέρω εγώ, τις καθιερωμένες κυβερνητικές παρουσιάσεις, συνεντεύξεις τύπου κτλ., θα είναι και κάποιοι εκεί πέρα πειραγμένοι, ας πούμε, οι οποίοι θα διαδηλώνουν, ας πούμε. Διαδηλώνανε και πέρυσι, διαδηλώνανε και πρόπερς κτλ. Έχουν κάποια αιτήματα. Αυτά λίγο θέλουμε να δούμε με κάποιον άνθρωπο ο οποίος μένει από Θεσσαλονίκη, μένει Θεσσαλονίκη. Τυχαίνει να είναι και συνάδελφός μας, δουλεύει και στο φάρμακο. Να μας πει, ρε παιδάκι μου, γιατί, ξέρω εγώ, θα μαζευτεί κόσμος εκεί πέρα, γιατί θα φωνάξουν, γιατί θα δηλώσουν. ποια είναι τα αιτήματα κτλ. Να μας βάλει και εμάς λίγο στο κλίμα της πρωτεύουσας. Το δεύτερο κομμάτι, έτσι, που λίγο θα το θίξουμε γιατί θα μας απασχολήσει περισσότερο στις επόμενες εκπομπές, και νομίζω εδώ πέρα, ας πούμε, θα γουστάρει και ο Άρης και ο Δημήτρης, ας πούμε, λίγο να πούνε από μια κουβέντα, ήταν αυτό που, δεν ξέρω παιδιά, εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Ήταν η μετά από 4 ή 5 χρόνια συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μέσω κοινωνικούς εταίρους βάζουμε και το αστέρι μας, τον αγωνισταρά μας, το φύλακα, να πούμε, το θεματοφύλακα των εργασιακών μας δικαιωμάτων, Γιάννη Παναγόπουλο. Μετά από 5 χρόνια, ξανά ομοτράπεζος, ως τι όμως? Υποτίθεται ως πρόεδρος ΓΕΣΕ. Ναι.
Της έκτοτης
διοίκησης. Εν πάση περιπτώσει, μιας έκτοτης διοίκησης, η οποία, ναι, ακόμα...
Με δήλωση μνημείο από τη συνάντηση, θα τα πούμε.
Ναι, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και δεν είναι τόσο, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο Παναγόπουλος, ας πούμε, δηλαδή, σαγίφθηκε ως χεπάνι, έβαλε και τα κουστούμάκια του και τη γραβάτα του και πήγε εκεί, όσο ότι υπόθηκε εκεί πέρα. Αυτό θα μας απασχολεί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, αυτή είναι η ατζέντα. Ξεκινάμε, Άρη, με Όσκαρ Μπέντον. Για τους παλιότερους, ο κύριος Μπούι Μπούι, θα το καταλάβετε στην πορεία του τραγουδιού. Και συνεχίζουμε. καιρό θέλαμε να το παίξουμε αυτό το κομμάτι. Ευτυχώς μας δόθηκε ευκαιρία σήμερα. Όπως επίσης, πολύ καιρό εδώ και πολύ καιρό θέλαμε να βγάλουμε το συνάδελφο Πάρη Σαρή από τη Θεσσαλονίκη, μέλος του ΔΟΥΣΟΥ του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλιτικού Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Σαρή, μας ακούτε?
Ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Είστε καλά?
Καλά, μια χαρά. Και εμείς έχουμε να διοργανωθεί για τη νέα σχολική χρονιά.
Τι καιρό κάνει εκεί πάνω?
Προς το παρόν καλός είναι, με τον ήλιο του, έχει βάλει το αεράκι του, αλλά εντάξει.
Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα, ας πούμε, και εμείς στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα. Θέλουμε να έχετε μια πολύ πετυχημένη διεθνή εκ της Θεσσαλονίκης. Τιμόμενη χώρα είναι η Ινδία, να πούμε. Έτσι δεν είναι, κάτι τέτοιο έχετε?
Ναι, ναι.
Ινδία.
Ναι, έχει γεμίσει και η πόλη ελέφαντες.
Αυτό. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι έχουν ανέβει απάνω ή ανεβαίνουν σιγά σιγά?
Πρέπει να ανεβαίνουν, γιατί υπάρχει και μια κινητικότητα γενικότερη εδώ στο ευρύτερο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά,
ναι.
Αλλά νομίζω η κινητικότητα που πρέπει να υπάρχει, για να μπω και λίγο στο θέμα.
Όχι, μην πείτε ακόμα, μην πείτε ακόμα. Ξέρουμε θα μας πείτε τα αγωνιστικά σας και τα λοιπά. Θέλουμε λίγο έτσι εδώ εμείς που μένουμε κάτω από τη Λαμία να μας εξηγήσετε, έτσι να μας φωτίσετε σε ορισμένα πράγματα που εδώ το staff της εκπομπής τα έχει σαν απορία. Αυτή η περίφημη, ρε παιδάκι μου, διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Και συγγνώμη για το ρε. Λοιπόν, για έναν άνθρωπο, ας πούμε, για ένα σαλονικιό. Τελικά τι σημαίνει, ας πούμε? Εντάξει, μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι για τον κουλουρτζή, αυτόν που έχει σουβλάκι, ας πούμε, και τα λοιπά, μπορεί κάτι να κάνει, ξέρω εγώ. Αλλά γενικότερα, ας πούμε, για εσάς που μένετε εκεί, λέει κάτι αυτή η ΔΕΘ, που εμάς εδώ πέρα μας ζαλίζουν κάθε χρόνο?
Εντάξει, η ΔΕΘ, όπως κάθε χρόνο, τι πραγματοποιείται, μαζεύονται επιχειρηματικοί όμιλοι, έτσι, και από κοντά οι κυβερνήσεις που συμπηρετούν για να διαπραγματευτούν καλύτερος όρος κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις και τα λοιπά.
Να κλείσουν καμία συμφωνία, να εμπορευτούν, να διαφημίσουν και να πουλήσουν την πραμάτια τους, δηλαδή κάτι τέτοιο γίνεται.
Τα προϊόντα τους, μπράβο, ναι. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια ήταν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, φέτος είναι η Ινδία, ναι, που είναι μεγάλες χώρες στη βιομηχανική ανάπτυξη.
Γιατί για τον κόσμο, υποθέτω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τον απλό, ας πούμε, ξέρω εγώ, πως εσύ, εγώ, ο Άρης, ο Δημήτρης εδώ, για τον εργαζόμενο κόσμο, ας πούμε, αυτό το πράγμα λέει κάτι?
Κατά τη γνώμη μου, μέσα δεν νομίζω να έχει κάποιο συμφέρον ένας εργαζόμενος να πάει, πέρα από κάποια είδους συναυλία που μπορεί να φέρει κάποιο όνομα και τα λοιπά να πάει. Νόημα όμως για μας τους απλούς εργαζόμενους έχει να είμαστε απ' έξω από τη ΔΕΘ. Από την ώρα και τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός θα εξαγγέλει νέες κατευθύνσεις, ας πούμε, για την κυβέρνησή του.
Κύριε Σαρή, να ρωτήσουμε κάτι. Πόσους πρωθυπουργούς θυμάστε, ας πούμε, δηλαδή, να κάνουν εξαγγελίες στη ΔΕΘ?
Κοίταξε,
είστε
σίγουρα
πιο μικρός από μένα εδώ πέρα, αν εξαιρέσουμε τον Άρη. Εγώ και ο Δημήτρης είμαστε και πιο ηλικιωμένοι. Ο Δημήτρης είναι
πιο. Δεν θυμάμαι πολλούς πρωθυπουργούς, θυμάμαι λίγες οικογένειες, μπορώ να πω.
Αυτό το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ας πούμε, που το έχουμε πιο τελευταίο, ας πούμε, του Αλέξη, έτσι, σας έχει στιγματίσει, έχει μείνει κάτι? Θυμάστε κάτι από τις εξαγγελίες, ας πούμε, το 751, για παράδειγμα?
Ναι, 751.
Την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, για παράδειγμα.
Το ξέρετε κι εσείς κάτω από την Αθήνα, όπως και εμείς εδώ πέρα πάνω από τη Θεσσαλονίκη, για το τι σημαίνει αν εφαρμόστηκαν όλα αυτά που λέγανε, ας πούμε, ή ότι εφαρμόστηκε, με ποιο τρόπο εφαρμόστηκε και τι αντίκτυπο είχε στους εργαζόμενους αυτά οι εξαγγελίες της κάθε κυβέρνησης και της προηγούμενης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και νομίζω οι αυριανές του νέου μας πρωθυπουργού.
Έτσι, από την εμπειρία και την ατομική, την προσωπική, τη δική σου, Πάρη, αλλά επειδή εκπροσωπείς και ένα συλλογικό όργανο, τι περιμένετε να ακούσετε αύριο από τον Πρωθυπουργό?
Αν λάβουμε υπόψη και τις προγραμματικές δηλώσεις που είχε πριν λίγες μέρες, τα πράγματα για εμάς τους εργαζόμενους είναι χειρότερα. Θα είναι χειρότερα από αύριο, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που λογικά θα πούνε. Γιατί να θυμίσουμε και στους ακροατές και στους συναδέρφους μας, βγήκε πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός, όχι πρωθυπουργός, υπουργός εργασίας μάλλον, στις προγραμματικές δηλώσεις και έκανε συζήτηση για, για την εφαρμογή, την καθιέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου για τα συνδικάτα.
Ήταν και θέμα της προηγούμενης εκπομπής.
Ναι, ναι, μπράβο. Όπου αυτό τώρα τι θέλουν να προχωρήσουν επί της ουσίας. Ένα γενικευμένο φακέλωμα για όλα τα μέλη των συνδικάτων και για λογαριασμό του κράτους και της εργοδοσίας. Έτσι, θέλουν να μας βάλουν στην άκρη, να πιέσουν τους συνδικαλιστές που έχουν δράσει και όχι μόνο τους συνδικαλιστές, αλλά κάθε εργαζόμενο που θέλει να πάει να αναπτύξει δράση μέσα του συνδικάτου, μέσα της οργάνωσής του, να τον φοβίζουν, να τον τρομοκρατούν και στην τελική να τον βάζουν στην άκρη. Να τον βάλουν στο κύπτο. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι ένας επιπρόσθετος λόγος που αύριο εμείς θα είμαστε στο δρόμο και θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε λίγο τη θερμοκρασία της πόλης. Αν και έχει καλοκαίρι, θα προσπαθούμε να την ανεβάσουμε και τα θερμόμετρα να παρατείνουμε να το δω έτσι λίγο το καλοκαίρι, τη ζήτηση στη θερμοκρασία.
Οπότε απ' έξω μας οφέρνετε, κύριε Σαρή, ότι αύριο θα έχει συγκέντρωση, θα έχει διαμαρτυρία,
μπράβο,
θα έχει διαδήλωση. Ωραία. Για να ξέρει ο κόσμος, ας πούμε, να πάει από άλλο δρόμο, τι ώρα και πού την έχετε?
Λοιπόν, στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο μαζί με τα συνδικάτα, καλεί αύριο στις 7 Σεπτεμβρίου, πλατεία Αριστοτέλους στην παραλία, στις 6 ώρα το απόγευμα, όπου εκεί πέρα κάθε συνδικάτο, όπως και το δικό μας, θα έχει το μπλοκ του, τις σημαίες του κτλ. Όλοι μαζί εργαζόμενοι από κάθε κλάδο, να προχωρήσουμε και να διεκδικήσουμε την απάντηση που πρέπει να δώσει και πρέπει να οργανώσει βασικά το ταξικό εργατικό κίνημα από την επόμενη μέρα.
Να κάνω μια ερώτηση, η οποία είναι απλή, μπορεί να ακουστεί και χαζή, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι χρήσιμη για κάποιους ανθρώπους που μας ακούν. Γιατί ο συνάδελφος, ο Θεσσαλονικιός, ο εργαζόμενος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και να είναι 6 ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους μαζί με τα μπλοκ των σωματείων, των ταξικών σωματείων, μαζί με τα μπλοκ του ΠΑΜΕ. Εάν θα μπορούσαμε, για να το κάνω πιο απλό, να βρούμε 3-4 βασικά αιτήματα που αυτή τη στιγμή καίνε, είναι άμεσα για κάθε εργαζόμενο, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της Ελλάδας. Ποια θα μπορούσαμε, πάρει μου, να πούμε ότι είναι αυτά?
Κοίταξε, το βασικό που βάζουμε και σαν συνδικάτο είναι να διεκδικήσουμε σύγχρονους όρους δουλειάς. Με αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις κατά συνέπεια, αλλά με κλαδική σύμβαση εργασίας. Είναι απογραφή κλαδική σύμβαση εργασίας που δεν υπάρχει και έχει να εφαρμοστεί από το 2009. Αυτό, ας πούμε, είναι η προμετωπίδα μας και του δικού μας σωματείου αλλά και της Ομοσπονδίας. Έτσι. Νομίζω των περισσότερων σωματείων. Και δεν είναι καθόλου χαζή ερώτηση, γιατί και να μεταφέρω και μια εικόνα από το τι συναντήσαμε σε χώρους δουλειάς που περάσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες. Πολλοί κόσμος μας χρειάζεται στους χώρους δουλειάς. Να είναι εκεί πέρα το σωματείο, να βρίσκεται, να πατάει, να έχει φωνή και δράση. Γιατί ακριβώς προσπαθεί η εργοδοσία με την όθηση των κυβερνήσεων, έτσι, και περνάει όρους γαλέρας. Και όταν δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση να θεσπίζει τους όρους εργασίας, προφανώς στον μπράντε φέρα αυτό, να το πω έτσι, θα κυριαρχεί η εργοδοσία.
Δηλαδή, αυτό το διάστημα γίνανε εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς.
Ναι, περάσαμε από όλους τους μεγάλους χώρους του κλάδου εδώ πέρα, κυρίως φαρμακαποθήκες που έχουμε. Γνωρίσαμε και νέους εργαζόμενους. Προσπαθούμε να μπούμε σε μεγάλους χώρους να ενημερώσουμε και όχι μόνο για το ποια μέτρα έρχονται, αλλά και για τις εξελίξεις όσον αφορά το συνδικαλιστικό νόμο, το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που είπαμε προηγουμένως, τι προωθεί τέλος πάντων και για ποιο λόγο. Και πολλοί κόσμος, αυτό αντιμετωπίσαμε εμείς, δεν το ήξερε, δεν ήταν γνωστό. Και από συζητήσεις φαίνεται ότι έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, η κουβέντα πάνω σε αυτό. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι όσο υπάρχουν συνδικάτα που δεν μπαζαρεύουν, ας πούμε, που είναι δυνατά, που είναι οργανωμένα, με μαζική συμμετοχή των εργαζομένων από τον κλάδο, δύσκολα θα μπορούν να αποσπάσουν πράγματα.
Να
είναι ασφίλοι των εργαζομένων. Γι' αυτό χρειάζεται κιόλας αύριο ο κάθε συνάδελφος από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί να το πούμε και από εδώ πέρα, μπαίνουν στην πορεία από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, της Βόρειας Ελλάδας τέλος πάντων, για τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο. Και πρέπει να είναι πάνω από τη Λαμία, να ξέρει. Οπότε δεν μπορεί να...
Περάσατε από αρκετούς χώρους δουλειάς από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή και μπράβο σας, γιατί εντάξει, αυτές οι μέρες είναι και δύσκολες, γιατί σιγά σιγά τώρα οι συνάδελφοι μαζεύονται και από τις καλοκαιρινές τους άδειες.
Ναι.
Θα ήθελα ρε Σπάρη να μας φέρεις μια εικόνα. Έτσι υποψιαζόμαστε κι εμείς, δηλαδή εδώ, ότι ο Πρωθυπουργός που θα ανέβει απάνω θα κάνει λόγο, ξέρω εγώ, για μια ανάπτυξη που έρχεται, για καλύτερες μέρες που έρχονται, για εργασιακές συνθήκες οι οποίες βελτιώνονται, για ανεργία η οποία, ξέρω εγώ, υποχωρεί μήνα με το μήνα.
Λογικά, ναι. Δημήτρη, κοίτα και στέκει, εμείς αυτό υποψιαζόμαστε.
Συνάδελφε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης, καλησπέρα. Εδώ από το Web Radio, εδώ στο Πάμε.
Για χαρά.
Να βοηθήσω λίγο και την ερώτηση που έκανε εδώ πέρα ο συνάδελφος. Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει από όσους πρωθυπουργούς έχουν ανεβεί κατά καιρούς στη ΔΕΘ ότι οι εξαγγελίες τους χωρίζονται σε δύο τμήματα, σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι που έχει αναφορά στους επιχειρηματικούς ομίλους, όπου πολύ ξεκάθαρα και με πολλές λεπτομέρειες δίνονται προνόμια, κίνητρα για επενδύσεις και διάφορες φοροαπαλλαγές, οι οποίες υλοποιούνται άμεσα. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τις εξαγγελίες προς τους εργαζόμενους, οι οποίες είναι πάντα σε ένα έτσι θολό πλαίσιο, ακαθόριστο, με αόριστες έτσι υποσχέσεις, και όλες αυτές, αν υπάρχει κάποια, ας πούμε, έτσι θετική έτσι πρόνοια, σε βάθος τετραετίας. Αυτή είναι μέχρι τώρα εμπειρία τουλάχιστον. Βλέπεις να διαφοροποιείται τίποτα εσύ αύριο?
Δεν νομίζω. Νομίζω το ίδιο πλαίσιο θα κινηθεί. Θα κινηθούν και αυριανές εξαγγελίες. Σίγουρα θα είναι με τις λεπτομέρειες, έτσι όπως είπες, οι εξαγγελίες όσον αφορά τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αλλά και οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να φθαρώσουμε, γιατί έχουμε εμπειρία από όλες τις κυβερνήσεις, τις τελευταίες κυβερνήσεις. Το όποια παροχολογία μπορεί να συζητιόταν ή δεν εφαρμόστηκε, έτσι όπως πήγε να εφαρμοστεί, δεν ήταν τελικά προς όφελος των εργαζομένων. Αυτό νομίζουμε τώρα για αύριο.
Ναι.
Δεν νομίζω να αλλάξει δραματικά η κατάσταση.
Οπότε να πούμε ότι για άλλη μια φορά το κάλεσμα είναι 6 ώρα, πλατεία Αριστοτέλους.
Ναι, κάτω στην παραλία.
Ωραία.
Το Σάββατο, αύριο.
Θα κάνει και γεσέ αύριο, συγκέντρωση.
Καλούνε για συγκέντρωση. Τώρα να δούμε αν θα είναι και αυτή η συγκέντρωση φιάσκο, όπως ήταν οι άλλες προηγούμενες μεγάλες συγκεντρώσεις, που ήταν σχεδόν άφαντοι σε συγκεντρώσεις όπως της Πρωτομαγιάς.
Πάντως ο πρώην πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο κύριος Παναγόπουλος, ήταν από τους πρώτους που συναντήθηκε, δηλαδή, με το Μητσοτάκη εν ώψη ΔΕΘ. Εδώ αναρωτιόμαστε τι συναντήθηκε, ως πρώην μάλλον.
Έδωσε και πίστοση χρόνου, μάλιστα. Ναι. Έδωσε πίστοση χρόνου στην κυβέρνηση για να δείξει τις προθέσεις της. Δεν έχει καταλάβει τίποτα μέχρι τώρα ο κ. Παναγόπουλος. Δεν έχει αντιληφθεί κάποιο αντιλαϊκό έτσι πρόγραμμα.
Γι' αυτό και εγώ ένα πράγμα που είπα προηγουμένως και αξίζει να το σημειώσουμε είναι το εξής. Εμείς τα συνδικάτα θέλουμε να είναι διεκδικητικά και να διεκδικούν σύγχρονους όρους δουλειάς, έτσι, ταυτόχρονα να μην μπαζαρεύουν τα όποια δικαιώματα υπάρχουν. Και αυτές τέτοιες ηγεσίες μπαζαρεύουν αυτό το πράγμα και ξεπουλάνε την εργατική τάξη. Χώρια το είδαμε τη δράση στον το προηγούμενο διάστημα με μπράβους στα συνέδρια του ΓΕΣΕ και τα λοιπά από την ηγεσία αυτή, τη συνδικαλιστική μαφία, όπως τη λέμε. Οπότε και δεν νομίζω και αύριο οι διεκδικήσεις να διαφέρουν πάρα πολύ.
Πέρυσι ήταν καμιά πενταριά συγκέντρωση τους, πώς ήταν?
Να πω τώρα πώς είχαν, δεν ξέρω.
Πέρυσι, δεν καταλαβαίνω.
50 λίγο δύσκολο.
Για να το παίξουμε στοίχημα, ρε παιδί μου. Over 50 ή under
50. Τι απόδοση, τι μου.
Κοίταξε, under 50 η απόδοση είναι 1,05.
Ναι, ναι, είναι σίγουρα.
Πάρη μου.
Είναι κάτι αποδόσεις που βλέπεις αυτές τις μέρες τα στοιχήματα όταν παίζει η Αμερική, η Ελλάδα, η Σερβία. Ναι, μηδαμινές εδώ.
Κλείνοντας, τώρα λίγο σε φνιδιάζουμε, αλλά δεν γινόταν να μην το ρωτήσουμε. Και το ρωτάμε έτσι με την ευκαιρία, μήπως εκεί πάνω εσείς εκεί ξέρετε κάτι περισσότερο. Είναι κάτι που και εμείς το ψάχνουμε. Πέρα από τις πλάκες, ας πούμε, που κουβεντιάζαμε τώρα για την περίφημη έτσι συζήτηση των κοινωνικών εταίρων. Μέσα αυτούς λοιπόν τους κοινωνικούς εταίρους, ξεπίδησε να πούμε και ένα καινούριο μόρφωμα. Ο λεγόμενος ΒΕ. Ο σύνδεσμος βιομηχανιών. ΣΒΕ. Σίγμα ΒΕ. Σύνδεσμος βιομηχανιών Ελλάδας. Ο πρώην σύνδεσμος βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας.
Ναι, ναι.
Ο οποίος πλέον πήρε και μια έτσι θεσμική υπόσταση, είναι ομοτράπεζος, ας πούμε, υπουργών, πρωθυπουργών κτλ. Παρέα με το ΣΕΤΕ, παρέα με το ΣΕΒ, παρέα με τη ΓΕΣΕΒΕ. Και από αυτά που προλάβαμε και εμείς εδώ, ας πούμε, σαν δαιμόνιο στάση εκπομπής, έτσι λίγο να βρούμε, έφερε στο τραπέζι, ας πούμε, των απαιτήσεων των βιομηχάνων. Κάποια θεματάκια τα οποία ήταν λίγο περίεργα. Έκανε λόγο, ας πούμε, ξέρω, για ελεύθερες οικονομικές ζώνες.
Μπράβο, ειδικές
οικονομικές ζώνες, ναι, πώς λέγεται αυτό το...
Στη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Γύρω από λιμάνια και σε όλες τις βιομηχανικές ζώνες. Όπου εκεί πέρα...
Μίλησε ειδικά για Θράκη, για τέτοια, δηλαδή έκανε μία...
Ναι, από όσο και εγώ πρόλαβα να δω...
Είναι κάτι το οποίο το μελετάτε, το παρατηρείτε εκεί πέρα, έχετε κάτι περισσότερο να μας πείτε γύρω από αυτό, βλέπετε κάποια έτσι κινητικότητα?
Κάτι άμεσο ακόμα δεν φαίνεται, τουλάχιστον στην πραγματική ζωή, γιατί ακόμα είναι πρόταση, αλλά αυτό το επόμενο διάστημα θα πάρει και χαρακτηριστικά τέτοια. Δηλαδή θα προωθήσουν και τα λιμάνια της περιοχής και τις βιομηχανικές ζώνες εδώ πέρα και προφανώς αυτοί οι απαιτήσεις αυτοί που έχουν είναι περαιτέρω πάτημα των εργατικών δικαιωμάτων, έτσι, να μην εφαρμοστούν συλλογικές συμβάσεις και πάει λέγοντας.
Η εμπειρία αυτό
δηλαδή να εφαρμοστεί καθεστώς άγριας εκμετάλλευσης για τους εργαζόμενους.
Ναι, και τουλάχιστον δείχνει που το πάνε, τι ζητάνε. Πάρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να είναι πραγματικά μια πολύ δυνατή, μια πολύ μαχητική, μια πολύ δυναμική συγκέντρωση αύριο.
Να ευχηθώ και κάτι ακόμα, ναι. Να είναι εφαλτήλο η αυριανή συγκέντρωση για νέους μεγαλύτερους αγώνες και κυρίως οργάνωση των εργαζομένων και ειδικότερα των νέων εργαζομένων που δεν έχουν γνώση από την οργανωμένη συνδικαλιστική δράση, οργάνωσή τους στο συνδικάτο τους, στο σπίτι τους. Έτσι, έχει αξία αυτό το πράγμα. Μεγάλη νομίζω.
Πάρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
Ναι, ναι.
Άντε, καλή δύναμη, καλά κουράγια.
Καλή αντάμωση, για χαρά.
Για χαρά. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μετά από αυτή τη, νομίζουμε, έτσι, αποκαλυπτική, ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ ζωντανή συνομιλία που είχαμε με τον συνάδελφο τον Πάρη Σαρή, εκ μέρους του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλυντικού Κεντρικής Μακεδονίας. Ακούμε ένα τραγουδάκι και περνάμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής.
Another madman, then stuck again. Rain and fire, cross the ocean. Another madman, then stuck again. Sitting down here, fall out of shelter. Paint my walls twice a week. Sitting down here, fall out of shelter. Think about the slave, long time ago. 10 million slaves, cross the ocean.
They had shackles on their leg. 10 minutes late, across the ocean. They had shackles on their leg. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Sun goes out, you'll be standing by yourself. Sun goes out, you'll be standing by yourself. 10 minutes late, cross the ocean, they had shackles on their leg. 10 minutes late, cross the ocean, they had shackles on their leg. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Shackles on their leg. Food goes bad, food goes rancid, but they ate it anyway. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Sun goes out, you'll be standing all alone. Sun goes out, you'll be standing all alone.
Otis Taylor και το 10 Million Slaves. Και για τα, πόσο κάτσα να δω το ρολόι, για τα επόμενα 7 λεπτά δηλαδή που μένουν για, τη, για να κλείσει εκπομπή, είπαμε να πούμε δύο λογάκια. Πώς να το πω τώρα, δηλαδή τρελαίνομαι κάθε φορά που αναφέρω για αυτή τη, την περίφημη κυρία Γεσέ, ας πούμε, δηλαδή και τα... Βάσιτωση, δεν θέλουμε να μπούμε σε οστία, ας πούμε, ξέρω εγώ, έγινε αυτή η συνάντηση, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια διοίκηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, προσωρινή, με προσωρινή δικαστική απόφαση κτλ. Δεν θέλουμε καν, ας πούμε, ξέρω εγώ, να σχολιάσουμε αυτή την τρελή χαρά, την απίστευτη, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, με την οποία, την προσμονή, ας πούμε, δηλαδή, του Παναγόπουλου. Και δεν το λέμε για σαν όνομα, αλλά σαν αυτό που εκπροσωπεί. Ότι εν πάση τόσο σου λέει μετά από 4 χρόνια επιτέλους, ας πούμε, ξανακαθίσαμε στο τραπέζι με πρωθυπουργούς και τα λοιπά. Ενώ, ξέρω εγώ, πριν...
Εντάξει, τώρα αυτό που θα πω μικρή σημασία έχει, αλλά αξίζει να το αναφέρουμε με την έννοια ότι και θεσμικά δεν ξέρω πλέον, εφόσον είναι προσωρινή και έκτοτη η ηγεσία,
ναι,
της ΓΕΣΕΕ, εάν νομιμοποιείται εντός αγωγικών, τέλος πάντων, να προβεί σε μια τέτοια συνάντηση, γιατί υποτίθεται ότι η δικαστική απόφαση ορίζει ότι το μόνο της, η μόνη της αρμοδιότητα είναι να ορίσει ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου. Το να συναντιέται με πρωθυπουργούς και να θέτει, ξέρω εγώ, κάποιο πλαίσιο ή σε αντάλλαγμα οτιδήποτε κτλ. Και διαβούλευση. Εντάξει, βέβαια, μικρή σημασία και αυτό, γιατί ούτως ή άλλως ξέρουμε ποιος είναι ο χαρακτήρας της πλειοψηφίας ΓΕΣΕ.
Πάντως, έτσι, παιδιά, έτσι όπως το κουβεντιάζουμε τώρα και Δημήτρη, εγώ δεν θέλω να σταθώ ούτε καν στα λεγόμενα αυτού του κυρίου, που μίλησε πάλι για ακροδεξιές πρακτικές, για τραμπούκους του ΠΑΜΕ, για...
Και ενώ έχει βουήξει ο τόπος για το νέο συνδικαλιστικό νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία, περί ηλεκτρονικού φακελώματος, περί απονέκρωσης στην ουσία των συνδικάτων κτλ.
Άμπραβο, εκεί στην ουσία θέλω να μείνουμε.
Δεν ακούσαμε ούτε κιχ, λοιπόν, ούτε μια λέξη.
Ακριβώς, σε αυτή την ουσία λοιπόν θέλω να μείνουμε. Ας πούμε, ρε παιδάκι μου, ότι εμείς, ξέρω εγώ, εδώ του πάμε, είμαστε οι χειρότεροι των χειρότερων. Είμαστε οι πιο ελεηνοί των ελεηνών. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο πρωί, μεσημέρι, βράδυ να πούμε, από το να τραμπουκίζουμε, να προπλακίζουμε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να διαλύουμε συνέδρια, να μην θέλουμε να πούμε, ξέρω εγώ, να μαζικοποιήσουμε, ξέρω εγώ, το συνδικαλιστικό κίνημα κτλ. Δεν ξέρω τι άλλα μπορεί να σκεφτεί αυτός ο τύπος, ας πούμε, και η παρέα του για να προσάψουν, ας πούμε, στο πάμε. Και να μπούμε λοιπόν στην ουσία. Αυτός ο τύπος λοιπόν έκανε πάρα πολύ μεγάλη χαρά που μετά από 4 χρόνια κάθισε σε ένα τραπέζι να κουβεντιάσει, ξέρω εγώ, με το ΣΕΒ, με το ΣΕΤΕ, με το ΣΒΕ, αυτό το καινούριο μόρφωμα που απέκτησε και θεσμική υπόσταση. Και βέβαια εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Το ρίξαμε τώρα γιατί θα το κουβεντιάσουμε σε επόμενες εκπομπές αυτά που ζήταγε. Και περιμέναμε να δούμε, ρε παιδί μου, ας πούμε, αφού είχε και 4 χρόνια αυτός ο άνθρωπος να μιλήσει, ότι θα έλεγε. Θα έλεγε για τους μισθούς. Θα έλεγε για το κατώτερο μισθό. Θα έλεγε για τις εργασιακές συνθήκες. Θα έλεγε για τις εργασιακές σχέσεις. Θα έλεγε για το γεγονός ότι πάνω από τις μισές νέες θέσεις εργασίας είναι χαλαρές, ευέλικτες, μερικής απασχόλησης και δεν συμμαζεύεται.
Για την αδήλωτη εργασία, για την απλήρωτη εργασία.
Ακριβώς, για όλα
για
αυτά τα πράγματα.
Συναδέλφους που δουλεύουν 4 ώρες, μάλλον είναι δηλωμένοι ότι δουλεύουν 4 ώρες και απασχολούνται 8 ώρα, 10 ώρα και 12 ώρα. Και πληρώνεται με ανάλογα ένσημα κτλ. Με μισό ένσημα κτλ.
Θα έλεγε για παράδειγμα, τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, με την ανεργία.
Επίσης με την τρομοκρατία χωρίς δουλειάς. Επίσης δεν τον είδαμε επί πόσες ημέρες άρα ήταν μέσα στο καλοκαίρι που υπήρχε η απεργιακή κινητοποίηση στην εταιρεία Αδερφή Βλάχου. Πολλές μέρες απεργία λοιπόν. 3 φορές μέσα σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, παράνομοι καταχρηστικές οι απεργίες. Απολύσανε πρόεδρο εργατικού κέντρου. Όχι απλά ένα πρωτοβάθμιο σωματείο, πρόεδρο εργατικού κέντρου, και δεν έβγαλε ούτε μια ανακοίνωση, ούτε ένα κιχ η ΓΕΣΕ.
Θα μπορούσε λοιπόν να μιλήσει, όπως είπε και ο Δημήτρης, θα μπορούσε να μιλήσει ότι πρέπει να μπει ένα τέλος, ας πούμε, σε αυτή την ποινικοποίηση και το δικαστικό κυνήγι, ας πούμε, κάθε αγώνα, κάθε συνδικαλιστή. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να πει ότι βιώνουμε ένα κήρυχτο πόλεμο στους τόπους δουλειάς με ρεκόρ ατυχημάτων και ρεκόρ θανατηφόρων ατυχημάτων. Σκεφτόμαστε κάτι άλλο που θα μπορούσε να έχει πει, ας πούμε, σε αυτή τη συνάντηση. Θα μπορούσε να πει για τις συντάξεις, λέω εγώ τώρα. Το φοβερό, φίλες και φίλοι, είναι ότι τίποτα από αυτά δεν υπόθηκε. Δεν συζητάμε για αυτό που έβαλε ο Δημήτρης στην αρχή, το ζήτημα. Το ζήτημα λοιπόν του ηλεκτρονικού Μητρώου, της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που εκεί, ας πούμε, εντάξει, απλά είπε ότι καλό είναι, αλλά να δούμε ποιος θα ελέγχει το σύστημα και τις πλατφόρμες για να μπορεί να γίνεται. Είπε κάτι φοβερό, το οποίο πραγματικά προσβάλλει, ρε παιδάκι μου, νομίζω, τη νοημοσύνη κάθε νοήμοντος όντως, δηλαδή, νοήμονος όντως. Ότι, εν πάση τόση, εμείς θα κρίνουμε, λέει, την κυβέρνηση από τα πεπραγμένα της. Λες και είναι 10 χρονών παιδί, δεν ξέρει ότι στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις έχουν μια συνέχεια, δεν ξέρουν ότι τα υπουργικά διατάγματα, οι νόμοι έχουν μια απίστευτη αλληλουχία. Στην προηγούμενη εκπομπή είπαμε, ας πούμε, για αυτό το πινκ-πονκ, ας πούμε, αυτή τη φοβερή, τις φοβερές πάσες που ο Βρούτσης με την Αχτσιόγλου, ας πούμε, αντάλλασαν και δημιούργησαν αντεργατικά εκτρώματα.
Λες και η Νέα Δημοκρατία προέρχεται από παρθενογέννηση.
Ναι, λες και τώρα θα δούμε. Ακριβώς. Λες και το Βρούτσι τώρα θα τον γνωρίσουμε σαν Υπουργό Εργασίας. Το Μητσοτάκη τώρα θα τον γνωρίσουμε, ας πούμε, σαν πολιτικό. Την παράταξή του τώρα θα τη γνωρίσουμε και θα μάθουμε ποιον εξυπηρετεί, ποιους στόχους βάζει πρώτα, ποιους θέλει να εξυπηρετήσει σε τελική ανάλυση.
Κοίταξε να δεις, μιλάμε τώρα για έναν φορέα, όπως είναι η ΓΕΣΕ, που από τις αρχές του 1990, που ξεκίνησε το ξύλωμα όλων των εργασιακών δικαιωμάτων και του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, έχει μάθει στη λογική του κοινωνικού εταιρισμού να στρογγυλοκάθεται σε τραπέζια με τους λεγόμενους εταίρους και να παζαρεύει κάθε φορά πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι. Γιατί το μόνο που έχει καταφέρει η ΓΕΣΕ 30 χρόνια τώρα που θυμάμαι εγώ, ξέρεις, από τότε που. Είναι αυτό. Να παζαρεύει πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι. Και αν κάποια στιγμή επέρετο για υποτιθέμενες αυξήσεις, τι θυμάσαι. Μιλάμε για πρόκριση επίπεδα, αυξήσει κοροϊδία, έτσι, τη τάξη των 67 και 77 λεπτών του ευρώ. Αυτές ήταν οι αυξήσεις που κέρδιζε για δύο χρόνια.
Λοιπόν, συνάδελφοι, και τώρα θα σας κάνω μία αποκάλυψη. Λοιπόν, τι είπε αυτός ο κύριος, δηλαδή, που κάθισε με όλους αυτούς τους κυρίους στο ίδιο τραπέζι. Δεν ξέρω, την ταινία με το μαύρο γιαλούρο την έχετε δει? Την έχετε δει? Έχει μία φοβερή σκηνή όπου είναι ο Λάμπρος, ας πούμε, Κωνσταντάρας, εκεί που κάνει το μαύρο γιαλούρο, στο γραφείο του, στο σπίτι του στην Αθήνα. Έχει τον υπασπιστή του, να πούμε, τον Αντρέα Ντούζο, που είναι ο υπεύθυνος γραμματέας του, να πούμε, εκεί. Και δέχεται λοιπόν την επίσκεψη του κομματάρχη από την Πλατανιά, που το ρόλο παίζει ο αείμνηστος Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Καλά, αείμνηστοι είναι και τρεις, ας πούμε, έχουν πεθάνει όλοι. Λοιπόν, του φοβερού, ας πούμε, Γκρούεζα, ο οποίος μέσα σ' όλα, ας πούμε, επειδή ο ίδιος θέλει αυτό το πράγμα, ας πούμε, να το σπρώξει, δεν ξέρω αν θυμάστε, του λέει: «Κύριε Υπουργέ, και τη Γεωργική Σχολή, κύριε Υπουργέ, και τη Γεωργική Σχολή». Επειδή θα ήταν ένα έργο μέσα από το οποίο θα βγαίνανε μίζες, ας πούμε, θα κονομάγανε οι παρικούντες εκεί.
Ναι,
λοιπόν,
οι μέτεροι.
Και θέλω να πω, ρε μάγκες τώρα, ας πούμε, δηλαδή, για να μην τρελαθούμε εντελώς, γαμώ το κερατό μου. Τόση ώρα έλεγε ο Μίτσος, έλεγα εγώ, πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν υποθεί. Λοιπόν, αυτός ο τυπάκος, λοιπόν, δεν είπε τίποτα για όλα αυτά. Και εκεί, ας πούμε, σαν ένα σύγχρονο Γκρούεζας, βγήκε να πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πρωθυπουργέ μου, να πούμε, που θα σας κρίνουμε από τα πεπραγμένα σας και όχι εκ των προτέρων, ότι εμείς εδώ με τους άλλους εταίρους, δηλαδή το ΣΕΒ, το ΣΕΤΕ, το ΣΒΕ, να πούμε, τα έχουμε βρει για την ιστορία του Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου και περιμένουμε τη δική σας έγκριση για να προχωρήσουμε. Και θέλω να ρωτήσω, ρε παιδιά, να πούμε, όλους εσάς που τρέχετε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλετε ένα μισθό όσα πληρώνει, να πούμε, το Ιαπωνέζικο ριμπάι, την μπριζόλα, να πούμε, άλλο στη Μύκονο. Όσοι δουλεύετε σαν τα σκυλιά με ορομίστη για 3 και 4 εκατοστάρικα το μήνα. Όσοι κάνετε το σταυρό σας να δείτε αν την άλλη μέρα θα έχετε δουλειά. Αυτό που σας καίει, να πούμε, είναι εάν θα δημιουργηθεί Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο. Εσείς που αύριο δεν ξέρετε τι σύνταξη θα πάρετε, πότε θα την πάρετε, μέχρι πότε θα δουλεύετε. Αυτό που σας καίει είναι να δείτε αν, εν πάση περιπτώσει, την επικουρική σύνταξη θα την αντικαταστήσει ένα επαγγελματικό ταμείο.
Και αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που αγνοούν τι σημαίνει αυτό ή που τέλος πάντων ευελπιστούν ότι κάτι καλύτερο θα είναι σε σχέση με τις συντάξεις ψίχουλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ας ψάξουν, κλείνοντας, θα το πούμε έτσι, mm-hmm, γιατί πρέπει να κλείσουμε, ας ψάξουν το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Enron, ενός ενεργειακού κολοσσού, όχι μιας όποιας και όποιας εταιρείας, ενός κολοσσού. Και νομίζω ότι θα βγάλουν πολλά συμπεράσματα.
Και ας πάρουμε υπόψη, Δημήτρη, γιατί αυτή τη στιγμή μας προσβάλλεις και λίγο, ας πάρουμε και υπόψη τις πόσες εκπομπές έχουμε κάνει για το επαγγελματικό ταμείο που υπάρχει στο φάρμακο. Που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι, παιδιά, το οποίο σας το λέμε έτσι τώρα. Θα το πούμε με περισσότερες λεπτομέρειες από τις επόμενες εκλογές. Αλλά εκπομπές. Απλά λέω το εξής. Έχει σημασία, λοιπόν, για όσους μας ακούνε, το Σάββατο 6 ώρα να είναι στην πλατεία Αριστοτέλους με τους τραμπούκους, με τους έτσι τους περίεργους, τους ύποπτους, τους επιθετικούς, τους αγενείς, να πούμε, του πάμε. Γιατί σε τελική ανάλυση θα πάτε να φωνάξετε για τα μεροκάματά σας, για να έχετε ανθρώπινους όρους εργασίας, για να πάρετε σύνταξη, όχι λίγο πριν πεθάνετε, αλλά να πάρετε μια σύνταξη που να σας επιτρέπει να ζείτε αξιοπρεπώς και να ζείτε κάποια χρόνια να τη ευχαριστηθείτε. Αυτά θα είναι τα αιτήματα που θα πάτε να φωνάξετε με τα παιδιά εκεί πέρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Από την άλλη, λοιπόν, αυτοί 50-30, 50 είπαμε άντερ, 1,05, αυτό που τους ενδιαφέρει, λοιπόν, και αυτά πήγανε να μιλήσουν εκεί πέρα, μέσα σε όλα τα άλλα, ήταν να πούμε πώς θα μπουν μέσα στην κουτάλα της Κονόμας και στο καζάνι ενός Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου, το οποίο αφήστε το κουβεντιάσουμε άλλη φορά. Λοιπόν, από τη μια ο Γκρούεζας, από την άλλη το πάμε. Εσείς αποφασίζετε, νομίζω την απόφαση την έχουμε πάρει όλοι. 6 ώρα πλατεία Αριστοτέλους. Εμείς σας χαιρετούμε. Ευχόμαστε να είναι πετυχημένη η αυριανή συγκέντρωση. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ακούτε τους λογιστές και 8 η ώρα την εκπομπούλα με τον αρχισυντάκτη μας, τον Δημήτρη Σάτρα. Και να την πούμε, γιατί ξέχασα πάλι.
Οι αγώνες στο επίκεντρο.
Οι αγώνες στο επίκεντρο. Γεια χαρά. I'll be the one to take you home. Your mind and bleed for you.
stormy seas. I'll be there. I'll be your man. I'll be the one you can leave behind and never look back to see if I cry. Christ.